Kunst og kultur har en dominerende og fremtrædende rolle hos dagens hovedperson. Hendes far var københavner, og hendes mor var fra Vendsyssel. Og siden 1988 så har hun slået sine folder i Vendsyssel, men er faktisk også kommet jævnligt til Frederikshavn op igennem barndommen. Navnet på min gæst denne gang er Lone Johannesen, og det at tegne og male, de har fyldt rigtig meget i hendes opvækst, men også senere i livet. Lone har en folkeskoleuddannelse, men altid drømt om at få sit eget galleri. Det er som end også lykkedes, og Lone står sammen med en hel del andre kunstnere bag Galleri Virak, som ligger i Frederikshavn. Vi skal høre lidt om vejen fra drøm til virkelighed, og hvad kunst betyder for Lone i dag. Så allerførst velkommen til dig, Lone.
Tak skal du have.
Skal jeg præsentere dig som kunstner eller som folkeskolelærer?
Jeg tror, at du skal præsentere mig som kunstner i dag.
Vendsyssel, især Frederikshavn og Strandby, har været en del af dit liv i den senere tid, men du er født og opvokset i København. Din far var københavner. Prøv at fortælle lidt om din far.
Min far arbejdede inden for skotøjsbranchen. Han lavede skotøjsmaskiner. Jeg ved ikke, hvor meget jeg egentlig skal sige om det. Jeg ved, han var jo et menneske, som et utroligt kærligt menneske, og så var han meget optaget af at komme ud i naturen. Og det var han sådan set hele sit liv. På et tidspunkt, så får han mulighed for at bygge sin egen sejlbåd. Så det at sejle, det var virkelig noget, som betød noget for ham. Desværre for min mor, hun var ikke så vild med det, men det betød jo altså desværre, at hver sommer, når der var sommerferie, ja, så skulle de jo ud og sejle. Det var ikke helt så spændende altid, synes min mor. Det forstod jeg godt, for jeg har aldrig været vild med det selv heller.
Var det din far, der var årsag til, at I boede i København i så mange år?
Det var det faktisk. Min mor kom jo som sagt fra Vendsyssel. Hun er født og opvokset i Frederikshavn. I hvert fald født i Frederikshavn. Nej, jeg tror faktisk, hun er født i Hjørring, men har boet både i Hjørring og i Frederikshavn. Og var en ud af en stor søskende flok på 13. Så hun kom jo så meget hurtigt, var hun nødt til at flytte hjemmefra. Der skete ting og sager i familien, som betød, at hun måtte flytte. Så hun kom til København og kom i huset. Og der møder hun så min far. Og derfor bor de i København. Indtil min fars arbejde gør, at han er det bedst for dem, at de flytter til Vejle. Og min mor synes, det var fantastisk. Og det gjorde hun jo, fordi nu kommer hun jo tilbage til Jylland. Men der er langt fra Vejle til Frederikshavn. Så, men sådan var det.
Du gik i skole ind til 2. G i København.
Ja.
Hvordan var din opvækst?
Jamen, jeg har haft en utrolig kærlig opvækst. Jeg er enebarn, men jeg har ikke følt mig forkælet på nogen måde. Jeg er faktisk sådan lidt strengt opdraget, synes jeg, når jeg sådan sammenlignede min veninde og jeg, når vi sammenlignede hende sådan med andre skolekammerater, så skulle vi altid være hjemme. Jeg synes altid flere timer før alle andre. Så på den måde, men der var, det var kærlighed, og jamen, manglede ikke noget. Og var både ved siden af min farmor og farfar, da jeg skulle til at gå i skole. Født på Nørrebro, flyttede vi til Vanløse. Det var jo fantastisk at have bedsteforældre lige ved siden af. De var så gamle på det tidspunkt, så de var holdt op med at arbejde. Så de var hjemme. Eller min farmor havde jo aldrig arbejdet, men min farfar havde jo selvfølgelig haft et arbejde.
Som du sagde, var din mor en ud af 13 søskende.
Ja.
Har det præget hendes sociale adfærd i din opvækst? Var hun mere omsorgsfuld og
empatisk? Min mor havde et kæmpe hjerte. Hun kunne give sin bare, var jeg lige ved at sige, væk. Og hun kunne ikke klare, hvis der var nogen, der havde det dårligt, og så videre. Så måske, jeg ved ikke, om det har præget opvæksten, eller min mors opvækst, eller hvad man skal sige. Men det at gøre noget for andre. Det betød meget for hende. Og så familien betød meget for hende.
Og hendes familie, det gjorde, at du var tit i Frederikshavn,
ja,
som barn.
Ja.
Var det dine bedsteforældre, der boede i Frederikshavn?
Ja, det var min morfar, som boede i Frederikshavn. Min mormor har jeg aldrig kendt, for hun døde i barselseng. Så jeg har ikke kendt hende, men han blev så gift med en anden en på et tidspunkt, og det var så dem, som jeg besøgte i Frederikshavn i Munkegade.
Det var noget med, din morfar havde et bageri?
Ja, ja. Han var konditor, og han hed Hestrup, så jeg er en familie Hestrup.
Prøv at fortælle lidt om din besøg i bageriet. Hvad fik du lov til?
Nej, fordi på det tidspunkt er min morfar jo en gammel mand, så han arbejdede slet ikke længere. Så det kender jeg ikke til overhovedet. Jeg har bare altid hørt sådan min morfar, jamen han tattede ål. Så det var det. Så det kender jeg slet ikke noget til overhovedet. Jeg har slet ikke noget forhold til det. Jeg har nogle morbrødre, som også blev bager og konditor, som en i Hjørring og en flyttede sig sidenhen til Forborg. Så det har jeg selvfølgelig besøgt, men der er jeg jo voksen.
Men prøv at fortælle lidt om din store familie i Vendsyssel.
Den ene af morbrødrene, som sagt, han blev chefkonditor på Oxford-fabrikken i Hjørring. Men ellers så var det også noget med fiskeri eller nede på havnen. Det var egentlig det. Som barn husker jeg mest, at når det var jul, så kunne der komme en tynde fyldt med spejsild, som så stod, vi boede i en lejlighed i Vandløs, den stod så nede i kælderen, men så den delte vi jo med min farmor og farfar. Eller der kunne komme en stor kasse fra Oxford med mange forskellige kiks og sådan noget. Det var jo fantastisk.
Hvad lavede din mor?
Min mor lavede... hun havde jo ikke nogen uddannelse. Hun kom som sagt i huset det er måske lige lidt sjovt, eller ja, lidt interessant faktisk, fordi hun kom i huset hos en stor mand ude på Strandvejen i Hellerup. Det var ham, der startede sygekassernes optik, så det, han var jo et fuldstændig fantastisk held for min mor at komme til ham. Han holdt, ved jeg, min forældres bryllup for eksempel. Han blev min gudfar, så han betød rigtig, rigtig, rigtig meget for min mor, og så selvfølgelig også indirekte for min far. Så
var det hendes opgave at passe hjemmet efterfølgende i din barndom?
Ja. Min mor, hun gik hjemme, men det gjorde hun så alligevel ikke, fordi hun arbejdede faktisk også halvdags, men halvdelen af måneden forskellige steder. Hun var på en kiksefabrik, så samtidig når hun kom hjem, eller ikke samtidig når hun kom hjem for den, altid når hun kom hjem for dem, så kunne vi lugte det, fordi så stank der simpelthen af vanilje i hele huset. På et tidspunkt var hun også på Giro-kontoret i København, eller hun havde noget hjemmearbejde sammen med min farmor, hvor de syede noget overlæder på noget sko. Altså, det gjorde man så i hånden, det gjorde maskinerne ikke, men det gjorde man så i hånden. Så sådan halvdags arbejde af forskellig havde hun.
Og du er ene barn?
Ja, ene barn, ja.
Har det betydet, at du er blevet pakket ind i vat?
Nej, det er jeg bestemt ikke. Men jeg føler, at jeg har ikke manglet noget overhovedet, men jeg har ikke fået i poser og sæk og så videre. Sådan har det slet ikke været, som sagt, som jeg sagde før, at jeg var nok lidt strengt opdraget. Altså, der var mange ting, jeg ikke kunne eller fik lov til eller sådan noget, men jeg manglede ikke noget.
Du var ung i 60'erne.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om din ungdom. Var du blomsterbarn eller hippie?
Ja, den var vild. det var den jo. Altså, jeg var jo elsket jazz eller klassisk musik. Jeg havde lidt i gåseøjne en klassisk opdragelse via folkeskolen, fordi jeg havde en meget skøn musiklærer. Og der var dengang noget, der hed musik og ungdom. Så da vi var, min veninde og jeg, vi var måske 13 år eller sådan, så blev vi meldt ind i musik og ungdom. Og så kunne man jo komme meget, meget, meget billigt til koncert i Danmarks Radio, Radiohuset, og høre for eksempel søndagskoncerterne og så videre, eller komme billigt i Det Kongelige Teater, opera og så. Det elskede jeg simpelthen. Men så kommer jazzen ind, og nu begynder man jo så at blive så gammel, at man kan snige sig ind til de her forskellige jazzhuse, der var, og så videre. Ikke? Så det var det meget af. Så kommer jo så sidenhen, så kommer jo hele den her 60'erne, altså slutningen af 60'erne med mere hippiebevægelse og så videre. Så det var jo også en del af det. Bestemt langt hår og korperbukser, som skulle skures i badekarret, fordi det skulle slibes hvide og sådan noget. Man handlede nede i Nyhavn i København, fordi der var de rigtige forretninger til sømandstrøjer, jakker eller hvad det nu var. Jo, det var min ungdom.
Det var en sjov tid.
Det var en meget sjov tid. Den var lidt for sjov måske.
På et tidspunkt så valgte du at få en folkeskolelæreruddannelse. Ja. Var det din drøm?
Nej, det var det faktisk ikke. Da jeg blev færdig på... Da jeg går i gymnasiet så i 2.G, så flytter mine forældre på grund af min fars arbejde til Vejle, fordi der lå det meste af de fabrikker, han besøgte, så det var nemmest. Så derfor fortsætter jeg så i gymnasiet i Vejle og bliver færdig i 67. Og jeg tror 5 dage efter, så boede jeg i København igen. og jeg vidste ikke, hvad jeg egentlig ville. Men jeg fik sådan startet med at få et studenterjob i Hafnia Forsikringsselskab. Det blev sidenhen til Kildeskatdirektoratet. Det vil sige, det var før vi egentlig fik kildeskatten indført, men jeg var i det sted, hvor love og bekendtgørelser, de blev lavet, og skulle de printes det sted, jeg var. Og så skulle vi med, dengang hed det stencils og sådan noget, og det skulle jo så, mit job, det var at bringe det over på Christiansborg til departementchefen derovre, og så skulle det skal det godkendes, eller hvad skal det, og sådan noget. Jamen, jeg havde mange forskellige jobs, og det havde jeg en 3 år eller sådan noget, og kun forskellige kontorjobs, og det ene mere kedeligt end det andet, men jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Men så ender det så med, at jeg starter på universitetet i 1970 i gymnasiet. Sprog, det har jeg altid godt kunne lide. Og jeg...
Og du drømte ikke på det tidspunkt om, at du på et tidspunkt ville ende i Vendsyssel?
Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg forsøgte mange... Jeg startede på forskellige uddannelser på universitetet. Først med at læse latin og græsk, og det gik jo hurtigt. Nej, det gik ikke. Og så prøvede jeg noget andet, og så havde jeg en drøm om at blive korrespondent inden for Danmarks Radio i Sydamerika og så videre. Så jeg har også læst spansk en 3 år på universitetet. Det gik så heller ikke sådan, hvad er det lige, jeg skal? Finder endelig ud af, jeg skal da gå på seminariet. Jeg vil da være folkeskolelærer, fordi jeg faktisk meget tidligt havde undervisning på i dansk og i engelsk på Høvelte Kaserne. Der havde man jo civilundervisning, og jeg havde en onkel, som var inden for lærergærning og havde noget aftenskoleundervisning. Og via den vej, så kom jeg jo til at undervise, og kunne faktisk rigtig godt lide det. Men måske nogen fra i min alder kan huske, at kunne man ikke blive andet, så kunne man altid blive folkeskolelærer. Så det skulle man i hvert fald ikke blive.
Lone, du har tegnet og malet, siden du var ganske lille.
Ja.
Hvad betød det egentlig for dig? Betød det også noget for din læreruddannelse?
Det gjorde det, nej, jo, mit ene linjefag, det var jo formning, så det kan man jo sige, det valgte jo, fordi jeg godt kunne lide det. Min far har altid været meget, meget, meget dygtig til at bruge sine hænder til at tegne også, så jeg har det måske nok i mig fra min barndom af, så jeg har gjort det altid. Men det blev en større og større del af det, jeg interesserede mig for.
Jamen, hvorfor valgte du så ikke en kunstnerisk løbebane?
Ja, altså, fordi jeg kunne godt tænke mig at have læst kunsthistorie på det tidspunkt, hvis jeg skulle læse, men er der arbejde i det, og så videre, ikke? Nej, det var der alligevel ikke, men så alligevel, så på et tidspunkt har jeg også læst lidt kunsthistorie på Åben Universitet i Aarhus. Men jeg tror, at jeg havde jo haft snuset til det med at undervise. Så da jeg ligesom havde fået lagt den fremme med, at man kan altså også godt blive folkeskolelærer. Man behøver ikke at være noget professor fra en universitetsuddannelse. Så blev det det.
Hvornår fandt du din første mand? Og hvordan?
Ja, men det gjorde jeg faktisk i København. Det, man møder jo en til en fest, eller hvor man nu gør det. Og det blev så min første mand, og han var Frederikshavner.
Og ham traf du i København?
Ham traf jeg i København, og vi boede faktisk også i gamle lejlighed inde midt i byen ved Rundetårn. Men han havde på det tidspunkt også et bifag inden for etnografi, og ville godt læse videre. Og jeg tænker, jamen jeg vil gerne det her folkeskole. Jeg vil egentlig også gerne flytte til Vendsyssel. Alt godt kunne lide Vendsyssel. Det kendte jeg jo, som sagt, fordi det har vi jo besøgt mange gange. Besøgt familien. Så flytter vi til simpelthen... til Vendsyssel, eller til Jylland først. Ikke til Vendsyssel først, men til Aalborg Kommune først. Og jeg startede på seminariet, og han startede så på universitetet i Aalborg.
Og I får to børn sammen?
Vi får to børn, ja. Det gør vi, så to drenge.
Og dit første barn havde Down-syndrom?
Ja.
Hvordan reagerede I på det?
Jamen, det er jo egentlig voldsomt, men jeg gik jo på seminariet og havde specialundervisning som det speciale, man nu skal vælge imellem. Og der havde jeg så valgt specialundervisning. Og jeg er gravid, og jeg er blevet over 30 år, så snakkede med min læge om, hvad er det, skal vi have en fostervandsprøve? Min mand var yngre, end jeg var, så på det på det tidspunkt, det er han jo sådan set stadigvæk, men... lægen synes, at der er jo også en risiko ved det, og sådan, så gammel var vi jo heller ikke, og så videre, som sagt, min mand var noget yngre. Så det synes han ikke. Og så får jeg jo det her barn med Down-syndrom. Og på en eller anden måde, så havde jeg hele tiden fornemmelse af, jamen, det er nok sådan, det bliver. Og det blev det så. Så det var ikke for mig så voldsomt. Det var mere voldsomt for min mand, han var ved at besvime, da man havde en formodning om, at det måske det var det, og det viste sig jo så, det var.
Prøv at forklare dem, som ikke rigtig er helt inde i sygeplejesproget, hvad Down-syndrom er.
Jamen, det er jo også det, vi kalder mongolisme, og der er nogle kendetegn for det, og det er jo så, og det har jo selvfølgelig noget med celledelingen at gøre, og jeg tror, det er sådan noget med parnummer, 21, tror jeg, trisomi 21, altså når man nu skal, bliver man en dreng eller en pige, så sker der jo en deling her af vores de her ting og sager.
Kromosomer.
Ja, kromosomerne, ja. Og der er der sådan nogle kendetegn ved, blandt andet, at man kan måske have, at man er født med et dårligt hjerte, øjne er skæve øjne, ens åndedræt, altså luftveje og ører. Jeg bemærkede, jeg synes, han havde sådan nogle små ører, lige da han var født. Det, det, det er mindre end ved normalt fødte børn. Man har måske også en bred nakke, altså kedelig ord for det, men en tyrenakke, eller fingrene, for eksempel inde i håndfladen, har man to fure. Når man lukker hånden sammen, så kan man se, der er to fure. Der kan være kun én, for eksempel. Det er nogle af de der ydre kendetegn for mongolisme. Og der synes jeg egentlig, at min søn, han havde ikke mange af de tegn. Man kan godt se hans øjne og også hans... I dag har han også svært ved at tale, fordi tunge fylder utrolig meget i munden, så det kan være lidt svært for ham og sådan noget. Så det er jo det, og ja, så udvikler man sig jo heller ikke så meget, som normalt fødte børn gør.
Altså, hvordan påvirker det jer som familie?
Jamen, det er selvfølgelig hårdt. I min mands familie, der var der en fætter også, som også var født handicappet, ikke med Down-syndrom, men var født handicappet, så det var lidt inde i familien. Jeg kan sige, min mors reaktion, da hun fik at vide, at hun, hendes barnebarn, hvad det var, så sagde hun, åh, gudskelov, så skal jeg da ikke være bange for, at han bliver narkoman. man kan jo se det gode i mange ting. En måde at overleve.
Det er mere positivt.
Ja, lige præcis. Så, ja, men jo, det var hårdt. Det var hårdt, fordi at han var meget udadreagerende. Han gik tidligt, og han var egentlig sådan fysisk okay, normalt udviklet. Kunne mange ting, men han drillede, og jamen altså, det var, vi var på et tidspunkt til undersøgelse for, har han ADHD for eksempel, men det var der ikke noget, der tyde på. Så det var selvfølgelig hårdt. Det betød også, at det gik 3,5 år, før vi turde forsøge, om vi skulle have et barn til. Det ville vi gerne have. Men sæt nu, det også var en med et handicap. Hvad så? Skulle vi så have en abort? Skulle han fjernes? Så ville det jo ligesom blive en fornægtelse af vores første fødte. Men det turde vi så alligevel på et tidspunkt. Og så gik
og han
var
helt normal.
Han er helt normal. Fuldstændig.
Hvor er din søn hen i dag?
Han bor i Vejgaard i Aalborg på en institution. Og han er i dag 43 år, så han er jo en voksen mand.
Men det var i 1988, I flytter til Frederikshavn.
Ja.
Hvad var årsagen til, at I flyttede til Frederikshavn?
Der kom vi jo ned fra Vejlekanten af, på det tidspunkt boede vi der, og på grund af skolearbejde og så videre. Og vi ville egentlig gerne flytte nordpå, og min mand får så et job på VUC i Frederikshavn, og jamen, så flytter vi jo til Frederikshavn, og det var jo fint, fordi det ville vi jo gerne, og der bor min svigerfamilie. Mine forældre bor i Vejle, men min svigerfamilie, de bor jo i Frederikshavn, så det betød jo også meget. Og så startede jeg på daghøjskole med det samme med at undervise på daghøjskolen.
Jamen, hvorfor valgte du lige daghøjskole? Hvorfor ikke blive folkeskolen?
Fordi jeg var 5 år i folkeskolen i Fredericia Kommune, da vi boede dernede, og jeg synes, det var ualmindeligt rædselsfuldt. Jeg er ikke god til børn i skolen. Jamen, der var uro, der var larm. Jeg synes, det var ikke mig. Men jeg havde jo haft voksenundervisning, dels på Købevælde Kaserne, dels i aftenskolen også, mens vi boede i København. Og voksenundervisning, det var noget helt, helt, helt andet. Jeg kunne godt lide at undervise. Jeg har altid været meget glad for, at jeg fik en lærereksamen.
Og det blev AUF, daghøjskolen?
Ja, det gjorde det i Frederikshavn.
Prøv at fortælle lidt om den arbejdsplads. Fortæl lidt om arbejdspladsen.
Det var et fantastisk sted. Jeg synes, vi havde en meget, 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 meget god skole, en meget, meget god daghøjskole. Folk var motiveret, da de kom. De første kurser, de var på, jeg tror, de var på 4 uger. Og det var jo folk, der var arbejdsløse, og man skulle jo gøre noget. Når man ikke havde job, så var man jo nødt til at skulle gøre noget for at få sin understøttelse. Og så kommer man på daghøjskole, og jeg synes, det var meget, meget spændende sted. Vi var tre lærere, der var tilknyttet den her daghøjskole. Så det var jeg meget, meget glad for.
Og hvor ligger den?
Den lå
i... Eller lå?
Ja, den lå. Det stoppede jo på et tidspunkt. Den lå i Fredensgade i Frederikshavn. Men det stoppede jo desværre, da der var gået en del år, fordi man sagde, at nu skal folk have uddannelse til job. De skal ikke uddannes til daghøjskole. Så derfor så nedlagde man daghøjskolerne.
Var det de kreative fag, du underviste
i? Jeg underviste i dansk og i samfundsfag og i de kreative fag. Og lidt engelsk også, ja.
Og hvis vi nu tager de kreative fag,
ja.
Prøv at fortæl, hvad du underviste i.
Blandt andet underviste jeg i silkemaling, men også i noget, altså billedkunst og så videre. Så ja, og der opdager jeg jo, at der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange, som er meget, meget dygtige, og som slet ikke ved, at de overhovedet kan tegne og male, og de er dygtige. Fordi mange mennesker, jamen man tegner lidt i skolen, og det slutter i 5. klasse eller sådan noget. Sådan var det tidligere i hvert fald. Så er der ikke noget, der hedder sådan formning længere. Og så gør man ikke mere, hvis ikke man har interesse for det. Og så står man på det stadie, og så siger man, jeg kan ikke tegne. Men det passede jo ikke. Og der var jo rigtig, rigtig, rigtig mange, som var meget, meget dygtige til det. Så,
Og så på et tidspunkt, så søger du kommunens socialudvalg om støtte til noget udstilling.
Ja, nej, kulturudvalget var det.
Var det kulturudvalget?
Ja. Ja, fordi som sagt, jeg ser på daghøjskolen, hvor mange dygtige mennesker der er. Og jeg synes, det kunne være lidt spændende at lave en udstilling. Og jeg kan ikke huske, om vi startede med, at det var en uge. Men på det tidspunkt, der er jo det der Colosseum i Danmarksgade. Det er jo lukket ned og står jo bare og bliver ikke rigtig brugt andet end, tror jeg, til måske noget teater eller sådan noget. Det kan jeg ikke rigtig huske. Men jeg tænker, at jamen, hvordan bærer jeg mig ad med at finde frem til de her folk? Så jeg søger, som sagt, kulturudvalget til at få støtte til at kunne lave annoncering i avisen og få det simpelthen etableret. Og det får jeg så. Jamen, vi fik jo lavet en meget stor udstilling, faktisk.
Jamen, hvor fandt du de amatørkunstnere, som du skulle
bruge? Jamen, jeg annoncerede i avisen at til den her udstilling og så videre, men det skulle ikke censureres, fordi det er jo svært at komme ind, fordi men man kan jo godt være meget dygtig, selvom man måske ikke lige har kunne komme ind på en censureret udstilling. Så det søger jeg simpelthen gennem avisen. Og nu kendte jeg jo nogen i forvejen, fordi der var jo en del fra denne her daghøjskole selvfølgelig også, ikke? Så men ellers så er det nogen, mange af dem kendte jeg overhovedet ikke, men som havde mod på det, og så fik vi lavet den her udstilling. Der blev lidt censur, fordi det var ikke sådan noget påskepynt og julepynt og sådan noget, der skulle laves. Det var mere sådan i skulptur, maleri, tegning. Ja.
Blev det en succes?
Ja, det gjorde det faktisk. Der kom rigtig mange mennesker, og det, der kom ud af det, det var jo, at vi fik startet et værksted, som det startede med at hedde Viften. Selv manglede jeg et sted at kunne arbejde sammen med nogle andre og blive inspireret af andre til at male og tegne. Og så der blev vi en gruppe, som fandt det her sted, og som har eksisteret siden da indtil i år for nogle måneder siden, da ham, der egentlig stod for det til allersidst, dør desværre, og så kan det ikke leve videre længere. Men det har altså ikke eksisteret i over 30 år. Jeg var selv kun med de første 4-5 år eller sådan noget, så ville jeg noget andet. Men det har eksisteret lige siden, og det har jeg jo egentlig synes var ret fantastisk.
Du havde en lille drøm allerede som helt ung om at få dit eget galleri.
Ja.
Var det her det første step?
Ja, det kan man jo bestemt godt sige, at det var. Så ja, det var det. Simpelthen. på et tidspunkt, så er jeg jo, kommer jeg jo i snak med nogen, som også havde lidt den samme ønske om, kan vi finde et sted. Det var et par, som gennem hele deres liv havde købt gammel kunst op. Altså ikke gamle malerier fra 1800-tallet eller sådan noget, men for eksempel keramik fra sådan fra 30'erne, 40'erne, 50'erne, eller gamle glas, eller nogen, som havde forstand på det. Og så havde de tænkt, at når de blev pensioneret, så kunne det være, at de måske var en måde at kunne leve af det. Og vi finder så ud af, at vi skal da finde et sted sammen. Jeg skal da have mit galleri, og de skal så have deres ting. Så det fandt vi så også.
Meget et slags kreativt værksted.
Ja, vi fandt faktisk et dødsbo ude på en gammel gård ude på Skagensvej i Jerup, som havde stået tom, fordi det var et dødsbo. Og der var vi heldige at få en fantastisk aftale med den vedkommende, som nu havde købt det. Så det stod tomt. Så det fik vi indrettet der. Og jamen det blev jo kæmpe succes faktisk. Bare med et skilt ud til Skagenvejen. Og vi ved godt, der er mange turister på Skagenvejen. Så men det kom. Vi havde smidt sand på gulvet, og der var simpelthen lige, hvad der skulle være. Så men det er jo kun sommer. 3 måneder hver dag, hele sommeren.
Og det eksisterer stadigvæk?
Nej, det vedkommende har jo så selv skulle overtage huset, har indrettet det selv, og vi bor der selv og få det lavet. Så skulle vi jo finde et sted året efter. Og så flyttede vi op til den store rundkørsel op i Hulsi, hvor der var også havde været et designforretning eller sådan noget i Hesselholt, hed den store gård derude. Så lejede vi det. Også året efter, for de 3 måneder om sommeren. Og det blev lige så stor succes. Fordi der kom folk jo, de troede, de skulle ind til den der store designbutik, og så opdagede de, det var noget helt andet, og sådan folk, der kom op i sommerhusen, eller timeshare-lejligheder, og hvad man nu havde. Men igen 3 måneder, og det var også rigtig godt. Men 3 måneder, hele sommeren, det er for meget. Så min drøm var, nu skulle det være mit eget galleri, og det skulle ligge i Frederikshavn, og det skulle ligge på gågaden, ellers så var det lige meget.
Og det vender vi tilbage til, fordi foruden dine kunstneriske år, så var tennis også en del af dit liv.
Ja.
Du meldte dig ind i Frederikshavn Tennisklub.
Ja, det gjorde jeg som noget af det første.
Hvor du faktisk på et tidspunkt også blev formand.
Ja, det er rigtigt.
Prøv at fortælle lidt om den fritidsinteresse.
Jamen, den startede jo, som jeg var i starten af 20'erne i København, hvor jeg kommer ind i en tennisklub der, som, jeg ved ikke, om der er nogen, der kender, hvis der er dem, der kender lidt og interesseres lidt for tennis, så er det jo den tennisklub, som vores kendte Kenneth Carlsen, han også spillede i Kløvermarken. Og jeg blev vild med at spille tennis. Endnu yngre har jeg spillet badminton, så det der med bold, det har også altid været mig. Sådan atletik, det har aldrig været mig. Men bold, det har været sjovt. Så, og den interesse har jo været der hele tiden, siden da. Og da jeg så flytter til Frederikshavn, jamen, så skal jeg jo selvfølgelig melde mig ind i Frederikshavn Tennisklub. Kendte ikke nogen, men det kom jeg jo hurtigt til. Så ja.
Men aldrig haft en ambition om professionel karriere?
Nej. Så starter man altså som 12-årig eller sådan noget, tror jeg, ikke som 21-årig. Nej, det er jo bare dejligt.
Vi har Lone Johannesen i studiet, og Lone, din natur gør, at du gerne involverer dig i kreative udfordringer og kreative aktiviteter. Blandt andet så var du også en del af Nordisk Filmfestival. Hvad er det nu for en størrelse?
Ja, den eksisterer så heller ikke længere, men jeg ved ikke, hvad det er, jeg kommer i hænderne med, der ikke eksisterer længere. Men det var jo nogle meget initiativrige mennesker, som jo også startede en nordisk filmfestival. Og det hører jeg jo så også om, og kommer også med til at tilrettelægge det. Og jamen, det var en, der blev, der løb af stablen en gang om året. Og det var nordiske film, som vi viste. Og det var jo, jamen det var også et stort arrangement, og det foregik. Det blev vist på gymnasiet, det blev vist på handelsskolen. Jeg tror, det lykkedes os vist aldrig, måske en enkelt gang, at få det vist i biografen, men det blev det så de andre steder, og sidenhen så kom jo maskinhallen til, og så de sidste år, så var det jo så i maskinhallen, der blev vist film. Og det var blandt andet, der kom gymnasierne, handelsskolerne kom ned, 10. klasser blev inviteret derned til at se alle de her film, nordiske film, og der var foredragsholdere, eller der var også nogle skuespillere, der kom og fortalte om det, eller der var instruktører, der kom og fortalte om det og sådan noget, så det var meget spændende. Men sådan noget, det kan jo kun køre, hvis man får fonde. Altså, der er jo noget, der hedder den Obelske Familiefond. Der er andre inden for filmverden. Jeg tror, der er noget, der hedder den Vestdanske Filmpulje og så videre. Men alting, det bliver altså sværere og sværere inden for sådan noget frivilligt, hvor man skal søge om penge. Så, og selvfølgelig har det også noget at gøre med dem, der også er med til at stå for det, at man ikke har at man ikke har tid til det mere, fordi man har for travlt med sit andet arbejde.
Så det var et frivilligt engagement?
Det var totalt frivilligt. Ja, men det var frivilligt for alle. Der er ikke nogen, der fik løn for noget som helst.
Og hvor mange var I til at arrangere?
Vi var vel 5 stykker eller sådan noget, tror jeg. Og det er jo selvfølgelig folk, som er inden for den verden, kulturverden i forvejen. Jeg ved ikke, om jeg skal nævne navne. Det gør jeg gerne. For eksempel Jens Ole Amstrup, som nu står for maskinhallen. Han er jo selvfølgelig primus motor i sådan noget. Han er jo vældig initiativrig, får 1000 idéer. Der var Grete Hansen fra biblioteket, der var Pernille Lisborg fra biblioteket, der var nogen fra handelsskolen, der var med, der var en, der kom fra Jørgen, Bente Føns, som stod for at skrive alle de her ansøgninger og sådan noget. Så det var sådan gruppen, ja.
Så jeres løn, det var simpelthen, når det blev en succes?
Ja. Lige præcis.
Og hvor er vi sådan i tidsrammen?
Jeg tror, det er 2 år siden det sidste. Vi er 1-2 år siden det sidste arrangement blev holdt. Så sluttede det.
På et tidspunkt så går det lidt skævt med din første mand, og I bliver skilt.
Ja.
Og du møder din nuværende mand.
Ja.
Prøv at fortælle lidt om ham. Hvad er han for en mand?
Han kom fra Aarhus. Han er gymnasielærer af uddannelse, men har også arbejdet AUF, altså undervisning for andre voksne. Og på et tidspunkt så kommer han så ind og arbejder ikke for kommunen på beskæftigelsesafdelingen hedder den.
Ja. Og hvad var det, du faldt for?
Det er svært at sige, fordi vi havde jo kendt hinanden i nogle år. Altså, da jeg var gift, så var han også gift. Og vi var et vennepar. Jeg bliver så skilt, og jeg er jo så alene i nogle år, og så bliver min nuværende mand jo så skilt for sin kone. Men vi bliver ved med at mødes. Hvordan sker det så? Så lige pludselig, så sker det bare. Vi er altså ikke, vi bliver ikke skilt
på grund af
det overhovedet. Så, men det sker bare.
Og I vælger så at blive gift?
Ja.
Og flytte sammen?
Ja.
I 2001, så åbner I en bed and breakfast i Skippergade i Frederikshavn?
Ja, det gør vi.
Det er da så sandelig noget helt andet.
Ja, det er fuldstændig anderledes. Jeg har lige siden jeg kom til Frederikshavn, har jeg altid syntes, at det hus, vi flyttede ind i, det var simpelthen sådan et smukt hus. Det er det hus, der ligger over for den gamle posthus. Ved siden af logen, det er et dobbelt hus. Og jeg synes, det har altid været et meget smukt hus. Og vi bor jo så i mit hus, oppe i Kattemindegade. Det er jo bare et almindeligt parcelhus. Det er jo da ikke sådan særlig spændende. Det andet synes jeg altid synes var så smukt. Det bliver så, det har jo stået tomt længe. Og så, jamen jeg tænker, det hus, det skal, det må vi da eje. Så det ender med, at vi så, der skal lidt overtagelse til, men det ender så med, at vi får solgt det andet hus, og så køber vi det her hus. Og der ser vi jo med det samme, der er 4 etager. Det er jo fantastisk til bed and breakfast. Så det har vi i de 2 øverste etager.
Så, og I var lige ivrige efter, det
ja,
skulle
ja, faktisk.
Fungere som,
ja, ja, faktisk.
Som par?
Ja, ja, det var vi. Han havde jo stadigvæk sit arbejde. Jeg havde sådan lidt, ikke så meget. Jeg kommer på et tidspunkt på, til at undervise nede på sprogskolen for flygtninge og indvandrere. Og det er ikke, fordi jeg har så meget arbejde der, så jeg tænker, det skal vi da prøve. Det var spændende.
Prøv at fortælle lidt om, hvordan I fik et bed and breakfast til at fungere.
Jamen, det gør man jo først ved at få det indrettet i, vi havde, nu må jeg lige se, 1-2 værelser øverst oppe. Vi havde 4 værelser, vi kunne leje ud. Jamen, hvad så retter jeg henvendelse til et sted, som hed Bed and Breakfast i Danmark, og hvordan gør man det? Og så fik vi det lagt ind under der, altså det var stadigvæk vores, som var tilknyttet der, og det er sådan et, jamen det er jo det sted, men det svarer til, hvad hedder det der, hvis man skal booke hotel og sådan noget, ikke? Så blev vi en del af det, og vi retter henvendelse til turistbureauet, og fortæller, at vi har udlejning og så videre, og så sker det jo bare af sig selv. Problemet ved at have det i Frederikshavn, det er, at det er jo ikke i Frederikshavn, man bor i, holder ferie på bed and breakfast. Så man bruger det til, når folk er, man skal til en fest eller sådan noget. Eller der var selvfølgelig også håndværkere, det var dejligt, fordi de boede jo i flere dage. Så var der ikke så meget vask og rengøring og skiften sengetøj og sådan noget. Men ellers, så er der selvfølgelig også folk på Læsø, så skal man have en overnatning, fordi man skal måske møde tidligt ind på sygehuset næste morgen, eller udlændingen kommer, skal rejse med færgen til Norge eller Sverige, og skal man have en overnatning der. Det var mest sådan, det var.
Og det var hele året?
Det var hele året, ja. Det var det.
Og du stod så for morgenmaden?
Ja.
Hvordan fungerede det?
Jamen, det var sådan, at vores... Man skulle godt nok ned ad trappen, ned i kælderen, men når man kommer ned i kælderen, så er det jo et med haven, så er man jo ikke i kælder længere. Og det var også lidt sjovt, fordi vi kunne godt høre nogle gange folk, når de skulle dernede, så kunne høre de sådan, skal vi ned i kælderen? Men nej, når folk de så kom ned, det var nok, nej, hvor hyggeligt. Så, jamen, men det var jo så stort, at der var jo køkken dernede og så videre, så det kunne jeg jo stå dernede og lave og sørge for. Så sådan foregår det.
Så der var hjemmebag og hjemmebrygget kaffe?
Der var ikke hjemmebag. Nej, det var det faktisk ikke. Der var selvfølgelig hjemmebrygget kaffe. Jo, der kunne godt være lidt hjemmebag, men jamen, så havde jeg jo bare et kort til Dagrofa, og der kunne jeg jo handle ind, så vi kunne have i fryser og så videre, så man kunne tage boller og vin og brød og hvad det nu end var op af fryseren, ikke? Og så blev det jo lavet, så var det jo frisk. Men det var ikke hjemmebagt.
Hvor længe havde I bed and breakfast?
Ja, det havde vi til 2008. Så det vil sige, at vi havde det i en små 8 år. Så bliver man så gammel, at 4 etager fra øverst op og så ned i kælderen, der er langt. Og det var sådan, når vi var i stuen, vi havde badeværelser og 2 toiletter og så videre. Men det ene var, så skulle vi enten op ad trappen, når vi var i stuen, eller vi skulle ned i kælderen. Skal jeg nu gå op ad trappen, eller skal jeg gå ned ad trappen, ikke? Men det blev for meget. Huset blev simpelthen for stort. Så vi havde 250 kvadratmeter. Og nu er vi altså blevet så gamle, at vi skulle til at tænke på pension. Eller i hvert fald efterløn. Ja, så er jeg jo så heldig at møde nogen på et tidspunkt. Jeg kender vi til en fødselsdag, og så siger vedkommende, min datter vil så gerne bo i jeres hus. Nej, jamen så skal hun da bare ringe. Jeg kender godt datteren. Så ringer hun da bare, fordi vi kan jo bytte. Og det blev så deres hus i Strandby, og det endte med, at vi byttede simpelthen lige over.
Og hvad var det så for et hus, I kom til i Strandby?
I kom til det dejligste hus. Og med den smukkeste have til, hvor der var mange forskellige rum i haven. Altså den var, jeg mener, den er anlagt af en havearkitekt i sin tid. Så det var jo helt fantastisk. Haven er også en pæn, den på 1200 kvadratmeter cirka. Så det er jo en stor have. Og det var simpelthen haven, da jeg så det, jamen her bor jeg gerne. At huset så også var rigtig dejligt og super nemt at tænke. Vi kunne jo bare åbne altandøren, så går vi jo, eller terrassedøren, så kunne vi lige sætte os ud på terrassen. Vi skulle jo ikke ned ad en hel masse trapper for at komme ned i haven. Så der har vi været meget, meget, meget glade for, og vi, om ikke dagligt, men så meget tit, så siger vi, nej, hvor var vi heldige.
Og der bor I stadigvæk?
Og der bor vi stadigvæk, ja.
Og det nye par, der købte jeres hus, førte de så bed and breakfast videre?
Nej, slet ikke. Vi stoppede også bed and breakfast, inden vi flyttede jo. Ja, vi stoppede i 2008 med bed and breakfast, og vi flyttede for 10 år siden. Så det var i 2015.
Og I flytter så til Strandby?
Ja.
Hvad kendte du til Strandby inden da?
Absolut intet. Nej, det må jeg sige. Det er jo selvfølgelig, har jeg jo samtidig lige været nede ved havnen, eller kørt ned af Nørregårdsvej, eller sådan noget. Men jeg kendte ingenting til Strandby. Jeg vidste ikke, hvordan det ville være at bo i Strandby overhovedet. Kendte ikke nogen, der boede i Strandby.
Men I falder godt til?
Ja, det er vi. Helt bestemt.
Hvis du skal beskrive Strandby, som I jo så bor i nu, hvad vil du så kunne trække frem? Hvad er det, der gør, at Strandby er en god by at bo i?
Altså, der er jo havnen, for eksempel. Der er jo hele det miljø, og det er jo vokset sig større. Hele tiden kommer der jo noget nyt dernede. Nu der er restauranter, og der er alt det, der er dernede. Der er alle vores fisk, vi kan tænke. Hvor kan du gå hen og købe frisk fisk hver dag? Det er altså ikke alle steder, man kan det. Der er en dejlig strand. Fantastisk strand. Det er tæt på natur hele tiden, ikke? Altså, og så er der et tog. Der er Skagenbanen. Jamen, tænk engang. På et tidspunkt havde vi snakket om, det kunne også godt være Elling. Og det kunne det for så vidt. Elling synes jeg også er en meget, meget dejlig sted. Men de har ikke toget. Og det finder man først ud af, når man bor i Strandby. Hvilken betydning det har. Det betyder rigtig, rigtig meget.
Og så lander vi på overskriften Galleri Irak.
Ja.
Som jo på mange måder udløser den drøm, som du har haft igennem rigtig, rigtig mange år, nemlig om at få dit eget galleri.
Ja.
Prøv at beskrive lige forløbet fra idé til virkelighed.
Ideen er jo som sagt det der med at finde noget inde midt i byen, og det er nødvendigt, fordi det er der, turisterne skal komme, og der man kan se, at der er et galleri. Man skal ikke køre langt. Og på det tidspunkt kunne svenskerne og nordmændene jo stadigvæk handle i Frederikshavn. Nu er kronekursen jo blevet så helt forfærdeligt, så der kommer jo ingen mennesker længere. Men det mærker man altså tydeligt. Det er jo ikke bare os, det gør jo alle andre butikker jo selvfølgelig også. Så er det noget med at samle en gruppe af mennesker. Vi startede med at være 10, og så finder vi ud af, at det er jo kun os selv, det er vores eget, vi bestemmer selv. Jeg havde været inden jeg gik helt på pension, havde jeg arbejdet i 3 år i en designbutik. Og tirsdag, det var altid, og det er det stadigvæk, en rigtig dårlig dag for dem, der har forretning. Og der kommer altså ikke nogen ud og handler om tirsdagen af en eller anden mærkelig grund. Mandag kan være okay. Men det var vores eget, så af erfaring fra det andet sted, så skulle vi altså ikke have åbent. Man kan ikke finde ud af at have åbent en dag, lukket en dag, og så åbent igen. Så søndag, mandag, tirsdag har der bare altid været lukket, og de andre dage er der så åbent. Og sådan startede det simpelthen bare, og så har det kørt lige siden, og vi er faktisk lige akkurat nu fyldt 7 år.
Og hvor mange er I om det?
Nu er vi 14.
Og hvordan tilrettelægger I ligesom dagligdagen? Der skal ligesom være nogle regler og...
Ja, altså,
er I en forening?
Nej, vi er ikke nogen forening. Vi er bare en gruppe af kunstnere, som har lejet et lokale sammen. Det er egentlig i bund og grund sådan så simpelt. det er. Så er vi jo åbent, selvfølgelig fast åbningstid, og så er der en, der står for at lave et vagtskema, og det melder man sig ind på, og nogen har også et arbejde ved siden af, som man selvfølgelig ikke kan tage vagt hos os. Og
så det er altid en kunstner, der står,
ja, det er altid en af os, som passer det. Ja, det er det. Og så har vi samtidig selvfølgelig også nogle gæsteudstillere. Og det sidste nye, vi startede på, det er, at vi er begyndt at holde nogle kulturaftener. Det startede med lidt tilfældigt med et musikarrangement. Og så blev det efterfulgt i forrige onsdag af et foredrag. Og det næste foredrag, det bliver så her den 26. marts. Der holder vi et nyt foredrag, og det er selvfølgelig om en maler, Christian Zahrtmann. Og der kommer to foredrag igen til efteråret. Og nu har vi jo altså haft to af de her kulturaftener, og den tredje kommer så nu her snart. Og det er altså blevet en rigtig stor succes. Det er blevet taget så godt imod, simpelthen. Så det er jo dejligt.
Men det at have et galleri i Danmarksgade, det koster penge.
Ja, det gør det.
Hvor får I pengene fra?
Dem betaler vi i egen lomme. Og så har vi jo selvfølgelig et salg. Altså, vi har et salg af vores egen kunst, og så har vi mange fair trade varer fra forskellige steder i Afrika, Madagaskar og Indien. Så, og det gør det sådan lidt anderledes og lidt spændende. Så det tror jeg, folk også er begyndt at få øjnene op for, at det er ikke et kunst, du kan købe, hvor som du ikke går hen i en anden forretning og købe noget. Så der er altid noget for folk at komme, og en gave, eller som ikke koster vanvittigt meget.
Men hvis der så ikke er penge til husleje,
ja,
hvad gør man så?
Jamen, ja, hvis der ikke kommer så meget i kassen, at det kan hvile i sig selv, fordi det er jo egentlig det, der er mening, det skal bare hvile i sig selv, ja, så må vi jo spæde til. Så må vi jo betale, hvad det nu skal være den måned, 300 kroner hver, eller sådan noget, for at få det til at køre. Jeg har jo et CVR-nummer, så vi kan jo købe. Vi kan jo også købe nogle ting. Det er ikke, fordi vi køber så meget, men det gør vi jo også. Så selvfølgelig er der jo et overskud fra det, vi sælger. Også af vores egen kunst, jo selvfølgelig. Det er klart, vi bidrager alle sammen med noget af vores egen kunst til galleriet.
Nu har vi snakket om, at du har tegnet og malet i rigtig mange år. Din egen kunst, hvad er det?
Ja, altså man ændrer selvfølgelig hele tiden, når man så bliver man inspireret af noget nyt og så videre. Men primært så vil jeg egentlig sige, jamen jeg har altid været meget optaget af landskab og dyr. Det har sådan været en del af mit DNA, om jeg så må sige. Men det er selvfølgelig min fortolkning af landskaberne og og på det seneste, så er jeg også blevet lidt mere grafisk i mit udtryk.
Så det, du laver, det er ikke skulptur? Eller?
Nej, det er kun maleri.
Det er simpelthen malerier?
Ja, det er det.
Men udstillingen er altså ikke kun med nordjyske kunstnere?
Nej, det kan jo også godt være. Vi er alle sammen nordjyder i galleriet i en eller anden forstand, men vi er spredt. Vi kommer jo ikke fra Frederikshavn alle sammen. Vi kommer fra over fra Vestpå, fra Saltum, eller en fra Vise, eller Hår og Hals og så videre. Så vi er sådan noget spredt, kan man sige. Men vi har også kunstnere fra andre dele af landet, når vi synes, at det kunne være spændende at få de kunstnere op. Der skal jo noget ny inspiration til for os alle sammen, ikke? Så der skifter vi sådan cirka hver 6. 7. uge, så er der en ny kunstner, der kommer. Eller også er det selvfølgelig bare os selv, men ellers så er det, ja. Så der er hele tiden nyt.
De dage, I så har åbent?
Ja.
Hvornår har I åbent? Er det fra?
Fra 10 til klokken 17, onsdag, torsdag, fredag, og fra klokken 10 til klokken 13 om lørdagen.
Hvad har Galleri Virak betydet for dig?
Jamen, det er jo mit barn. Det lyder lidt fjollet, men det har jo betydet rigtig meget. Fordi jamen, det har været min store passion og et stort ønske i mange, mange, mange år. Og nu er det altså en realitet. Og så derfor betyder det helt utrolig meget.
Hvilke ambitioner har du med Galleri Virak?
Jamen, jeg har kun den ambition, at det må bestå med samme gode udgangspunkt, som vi har nu. Altså, galleriet skal jo, som jeg tror også, jeg sagde før, det skal bare hvile i sig selv. Altså, det gør ikke noget, hvis vi tjente nogle flere penge, som sådan, at man ligesom havde en buffer, kan man sige. Men egentlig skal det jo bare hvile i sig selv, og jamen, det er egentlig det.
Men de malerier, I sælger, dem får kunstneren selv?
Ja.
Hvor vigtig er Galleri Virak for Frederikshavn, når der også er kunstmuseum og andre udstillinger?
Jamen, jeg kan jo kun sige, hvad vi hører folk sige. Og det er, at når man kommer til Frederikshavn, hvis man ikke bor her, men kommer man, skal man op i sit sommerhus, kommer man udefra, vi har jo også, kommer også tyske turister, så skal man simpelthen ind og se, hvad har vi nu, og noget nyt og noget spændende. Kunstmuseet, det hviler jo i sig selv. Der er jo også et kunstmuseum, og fantastisk dejligt for det. Og det skal vi passe på. Det skal vi virkelig. Men det koster jo ikke noget at komme ind i Virak. Det koster lidt at komme på kunstmuseet. Men det har en anden status, kan man sige, end os som galleri. Vi skal ikke på den måde leve op til noget af det, som måske ligger i et kunstmuseum også, ikke? Altså, de får jo også støtte fra kommune og så videre. Det gør vi jo ikke. Vi får jo ikke nogen støtte fra nogen steder fra. Så det er ligesom to vidt forskellige ting, men supplerer hinanden fantastisk godt, synes jeg. Så selvfølgelig skal der da være kunst i hver en by, vil jeg egentlig sige. Så jeg synes faktisk, Er man fuldstændig ligeglad med det, så betyder det jo overhovedet ikke noget som helst for de folk, som er ligeglade. Og vi kan jo også se, der kommer jo også turister, vi har jo store vinduer lige ud til gågaden. Så kommer der nogen, de kigger lidt, og så stopper de uden, vi er sådan lige starten af gågaden nord, ikke? Så står de lige udenfor, og så kigger de sådan lidt frem, okay, kigger de længere op, under. Nej, der sker ikke mere deroppe, der er ikke nogen tøjbutikker med noget der tøj, der står og flagrer ude på gaden og sådan noget. Nej, det har ikke nogen interesse, så vender man om, og så er det jo, det er jo ligegyldigt, det er jo ikke det, men dem, der er interesseret, vi hører jo kun roser, at det altid er spændende at komme ned til os, og man skal forbi Virak, når man kommer til Frederikshavn.
Lone, i dag er du pensionist og har været det nogle år.
Ja.
Og Galleri Virak er din store passion.
Ja.
Er du i gang med andre aktiviteter, eller har du drosset lidt ned?
Jeg er ikke rigtig. Jeg har drosset lidt ned, for Virak tager meget af min tid, vil jeg sige.
Er Frederikshavn en god by at være kunstner i? Eller kunne du ønske dig noget, der var bedre?
Jamen, altså, vi behøver ikke at sige Skagen, vel, fordi det vil jo selvfølgelig være, det er jo et super godt sted at være kunstner i, kunne jeg forestille mig. Det er det jo selvfølgelig. Og en stor by, ja, så skal vi til Aalborg, men hvor i Aalborg? For vi ved jo også godt, der har været gallerier i Aalborg, som heller ikke kan gå, fordi de ligger ikke lige det helt rigtige sted. Altså, det er jo det samme, alle byer lider af. Det er den der butikstød, og der ikke kommer folk. Så jeg ved ikke, om Frederikshavn er dårligere eller bedre end andre steder. Man kan sige, vi har været der i 7 år nu, og det skal nok til, før man ligesom føler, at nu er vi altså blevet etableret. Og det vil sikkert tage det samme et andet sted, vil jeg tro. Med mindre du bor i en millionby, eller flere 100.000 mennesker, og Skagen. Men ellers så tror jeg, om det er Frederikshavn, eller det er et andet sted. Jeg tror i princippet, det er lidt lige meget.
Lone, har du overhovedet nogle tunge eller mørke skyer, der tynger? Eller hvordan ser du på fremtiden?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, jeg fejler ikke noget. Og jeg har ikke noget, der tynger mig i fremtiden, det vil jeg sige. Men jeg tror nok, jeg hele livet altid har været meget positiv person. Altså, ja, jeg lider ikke af depressioner eller går ned eller sådan noget. Jeg tror, jeg egentlig er glad og et positivt menneske.
Vi har haft Lone Johannesen i studiet, og selvom din vej til studiet her ikke har været særlig lang, Så tak alligevel for din historie, og tak fordi du kom, Lone.
Tusind tak skal du have. Det har jeg selv været meget spændt på, men det er jeg glad for. Tak for det.
Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.